Добрый вечер. У Менску 22 година, у эфира «Ваша свобода». Выники дня. С вами Алексей Знаткевич. Сегодня нашим гостем будет интернет-оглядальник этого тыдня на нашем сайте свобода.орг Змитер Галка, так само ведомый как блогер Будимир. Так само прокушить интервью с удовой сбитого у вересне 1995 года у небе над Беларусью американского поветроплавальника Джона Стюарта. А у доследах наш корреспондент поспробует найти отказы уже на яе пытанне. У нашем опытании жыхары городни скажут, якими словами яны могли бы назвать стасунки помеж Беларусью и США.
Со старым президентом были плохие основы. Еще не встречались.
Хотелось бы лучше, чтобы были отношения.
Я меркую, зараз нема никаких относин.
Хотелось, как больше было относин.
У передачи «Барды свободы» Змісер Бартосік сегодня протягнет оповед про Лявона Вольского. Так само прогучить гляд комментаров на нашем сайте свобода.орг. Усе гэта, да и іншае, после того, как мы расскажем про основные новини дня. И за падзеямі в свете сегодня слушать Сергей Навумчик.
Президент Злучаных Штатов Америки Барак Обама в часе своего визита в Немеччину провел перемовы с Ангелой Меркель. Після на сумісній пресовій конференції вони відзначили, що було обмірковане широке коло питань, включаючи всесвітній економічний кризис. Обама заявив, що він не звертався з пропановою до Німеччини, а так само не отримував від яє обіцяння прийняти в'язнів турми Гуантанамо, яку він пообіцяв закрити до 2010 року. У Махачкалі забитий міністр внутрішніх справ Дагестану генерал Адильгірей Магомед Тагіров. Он был забит каля банкетной зали, куда был запрошен на веселье. Снайпер стрелял из окна 9-поверхового дома. У больницы помер еще один высокопоставленный чиновник Министерства внутренних справ, який был поранен. Верховная Рада Украины сегодня отправила в отставку министра обороны Юрия Яханурова. Премьер-министр Юлия Тимошенко инициировала процесс отставки керовника Министерства обороны после того, как контрольно-ревизийное управление нашло финансовое злоуживание у Министерства обороны. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун заявил, что не мая намеру сходить в отставку, не глядя на тиск. Сегодня Браун обвестил про перестановки в кабинете после того, как три министра заявили про отставку. Один из их, министр працы пенсийного обеспечения Джеймс Пернелл, закликал и премьер-министра покинуть свою посаду. Популярность керующей либеристской партии изменшилась в вынику тяжкого экономичного кризиса, так само в связи со скандалом вокруг выплатов завышенных компенсаций некоторым министрам.
У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. У нашей программе гутарка про основные подеи пятницы, блиц-анализ, интервью с удовой сбитого у вересня 95-го года в небе над Беларусью американского поветроплавальника Джона Стюарта, огляд комментаров на нашем сайте свобода.орг и шмат шаго іншага. Але найперш короткий прогноз надворья на субботу 6 червеня. Завтра у Беларуси синоптики прогнозуют переменную облачность, у заходних и центральных областях с большего без опадков, а на всходе короткочасовые дожди местами навальницы. Температура раницей каля 8 градусов тепла, у день от 14 до 18. И зараз Алена Радкевич заглянем на вину пятницы, связанных с Беларусью.
Вострыня российско-белорусских дочинений все не такая, что Россия может стратить Беларусь, а Беларусь может стратить Россию, заявил Александр Лукашенко российским СМИ. Поводле его, Россия связала выдачу полмиллионного кредиту Беларуси с признанием незалежности Паўднёвай Осетии и Абхазии.
Под Россией, напевно, будут некие преференции, поблажки тоже. Суточно Заходу, но, безумовно, это неким чином сапсуе отношения Беларуси с Евразвязом и еще больше зато, напевно, с Злучаными Штатами. Усходнее партнерство нас, напевно, не выключит, але оно будет меньше интенсивно развиваться, чем могло бы. У отсутности такого признания.
Меркуя политолог Андрей Федоров. Интервью с Лукашенком опубликованное у пятницу в газетах «Известия» и «Советская Беларусь». Командование войсковой бригады, где служит Франок Вячорка, вырешило спынить его на обследование у Бобруйском войсковом шпитале. Тром фигурантам справы 14 пообещали, что им могут изменить умовы отбытия покарания на больше мягкие. Гэта тычыцца Міхаіла Субача, Алеся Стральцова і Алеся Чарнышова. Іншых удзельнікаў працэсу пакуль у суд не запрашалі.
У мерку, насамрэч, гэта заяўленая лібералізацыя, дае нейкія свае плады. Гэта змягчэнне. Гэта пакаранне як бы з'яўляецца наступствам вось гэтай заяўленай уладамі лібералізацыі. У мерку, безумоўна, што прызнанне нас вязаным сумленнем Amnesty International паўплывала як бы як ціск замежжа на ўлад нашай краіны.
Мяркуе Алесь Чарнышоў. Другі дзень у Менску даюць збой банкаматы Беларусбанку. Прычыны непаладак пакуль невядомыя. Двое з чатырох абвінавачаных у забойстве пухавіцкага падпальшчыка абскарджваюць прысуд Гомельскага абласнога суду ў Вярхоўным судзе. Шведская праваабарончая арганізацыя заклікала ўрады краін і сябраў Еўразвязу падтрымаць кампанію за адмену Беларусі крымінальнай адказнасці за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Гаворыць лідар шведскай Остгрупен Мартін Угл.
Сітуацыя ў Беларусі для неўрадавых арганізацый сёння вельмі складаная. І тое, што мы бачым у Беларусі, це абсалютна прыклад таго, што ўлады не хочуць бачыць незалежнай арганізацыі ў краіне.
Міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец прызнаў, што Беларусь просіць МВФ выдзеліць адначасова дзве траншы крэдыту. Да 4 ліпеня працягнутае следства па факце вандалізму ў Курапатах. Яшчэ дзве крымінальныя справы аб курапацкім вандалізме даследуюцца міліцыяй Менскага раёну і вобласці.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». У інтэрв'ю расійскім медыям, якое надрукавала сёння і афіцыйная беларуская прэса, Аляксандр Лукашэнка адмовіў магчымасць далучэння Беларусі да Расіі. Таксама ён выказаў незадаволенасць, што Расія патрабуе ад Беларусі прызнаць незалежнасць паўднёвай Асетыі і Абхазіі і ўвязвае з гэтым выдзяленне апошняй траншы свайго крэдыту. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле Александра Лукашэнкі, далучэнне Беларусі было б для Расіі шкодным. Ён заявіў, што тут жа нашы адмарозкі, іх няшмат, хай 2-3%, але гэта самыя актыўныя, самыя амбітныя. Яны гатовыя разгарнуць нацыянальна-вызваленчую вайну. Вы што, хочаце стварыць яшчэ адну Чачню тут? Я не хачу. Лукашэнка ў інтэрв'ю расійскім газетам заявіў, што Расія патрабуе ад Беларусі прызнаць незалежнасць паўднёвай Асетыі і Абхазіі і ўвязвае з гэтым выдзяленне апошняй траншы 2-мільярднага крэдыту. Лукашэнка закрануў у сваім інтэрв'ю самае балючае пытанне двухбаковага гандлю, калі Расія фактычна зачыніла рынак для беларускіх тавараў. Ён нагадаў, што за 1.5 года, падвысіўшы цану на газ у 3 разы, Расія выпампавала з Беларусі 10 мільярдаў даляраў, а крэдыту 2 мільярды дала пад шалёны працэнт. Нават крэдыт МВФ у 3 разы больш выгадны. Таксама Лукашэнка параіў расійскаму міністру Алексею Кудрыну падлячыцца. Каментуючы гэтае выказванне, кіраўнік цэнтру стратэгія Леонід Заіка адзначыў.
Для прэзідэнта обсуждать 500 миллионов долларов – это очень небольшая сумма. И это не очень престижно попадать в зависимость от какого-то российского министра. Был бы я президентом, я вообще эти 500 миллионов не просил бы. Я считаю, что Александр Григорьевич допустил ошибку. Просить деньги у россиян не надо было. Это плащ Ярославный и признание того, что надо было проводить другую политику.
Говоря про себя, Лукашенко признался, что за 15 годов ничего доброго в особистом жизни не бачил. И не было легких часов у жизни. И за эти 15 годов он прожил свои там 75-80-90. Каментуючы гэтае выказванне, былы кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін сказаў:
"Зараз для яго настаў момант ісціны, калі тая сістэма, якую ён будаваў, аказваецца нездольнай противостаяць вызову часу. Калі тая сістэма павінна адказаць на вызовы крызісу, на вызовы часу. А калі яна будавалася толькі на прыказу, на страху, то зразумела, што зараз яна ўжо не можа працаваць далей і можа ў любы момант рухнуць". Яго гэты эмацыйны ўплеск на выказванне Кудрына паказвае, што Кудрын папаў у самую кропку.
Меркаванне былога кандыдата на пасаду прэзідэнта Беларусі Аляксандра Казуліна. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». У нядзелю 7 чэрвеня ў Менск прыбудзе місія Всесветнага банку. Пра гэта ў пятніцу паведаміў міністру фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец. Ён сказаў, што ўрад Беларусі будзе весці перамовы аб пазіцыі памерам 200 мільёнаў даляраў на мэты развіцця. Міністр таксама паведаміў, што ўрад працягвае перамовы з Міжнародным валютным фондам наконт атрымання чарговай траншы раней дамоўленага крэдыту. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Сёння міністр фінансаў Андрэй Харкавец выступаў у палаце прадстаўнікоў. Дэпутаты зацвердзілі, як ён і прасіў, выкананне бюджэту за 2008 год. У своїм виступі міністр казав, що негативні тенденції у економіці Білорусі стали зауважними з апошнього кварталу минулого року. Гэта скарачэнне попыту на беларускія тавары, павелічэнне складскіх запасаў, зніжэнне фінансавання эканомікі банкамі і гэтак далей. Журналістам у перапынку паседжання міністр Харкавец паведаміў, што місію Усесветнага банка ў Менску чакаюць 7 чэрвеня. Перамовы пойдуць пра крэдыт у 200 мільёнаў даляраў США. Раней у Менску казалі пра жаданне атрымаць крэдыт ад гэтага банку памерам аж мільярд даляраў. Чому сума кредиту істотно зменшилася, міністр не потлумачив.
Вони тільки почнуться в ближайше время. По результатам цієї роботи ми зможемо зробити більш конкретні виводи.
Міністр Харкавець так само повідомив, що Урад Білорусі протягує перемови з Міжнародним валютним фондом на конт отримання чергової транші кредиту. Андрій Харкавець сказав, що Урад розлічує отримати гроші від МВФ у червні, можливо, у липні. А на питання журналістів, чи правда, що Білорусь просить МВФ видати не тільки черговий транш, а й наступний одночасово, міністр признав, що це одна з тем перемовного процесу. Професор Богданкевич виказує своє міркування про таку просьбу.
Це значить, що в економіці нічого хорошого не наблюдається.
Це значить, що в економіці нічого доброго не назирається. МВФ же, звичайно, одрозна від усесвітнього банку, дає кредити на дефіцит гандльового балансу, на підтримання обмінного курсу, узновлення резервів. І тому треба міркувати, що процес тягується дефіцит гандльового балансу, таються резерви, росте ажіотаж на валюту. Повідомляється, що на валютній біржі попит на валюту перевищає її поступлення у 2-3, а то і в 5 разів.
І в 2 рази, і в 3, і навіть в 5 разів.
Говорив былий старшиня Національного банку Білорусі Станіслав Богданкевич.
Говорить і показує «Свобода». Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Беларусь і Расія пасля ўсходняга партнерства. Гарачыя словы, халодная вайна і грошы, грошы, грошы. Гэта страшнае слова «дэфолт». Хто каго больш пакрыўдзіў – Масква, Менск ці наадварот? Беларусь заўтра – погляд з усходу. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць. Дырэктар беларускай службы «Радыё «Свабода» Александр Лукашук і аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк. Госць перадачы – аглядальнік рускай службы радыё Андрэй Шары. «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
У ефіры «Радіо Свобода». На минулым тыдні Джефрі Гедмін, президент нашага радіо, апублікаваў у газеце Wall Street Journal артыкул «Апошняя диктатура ў Европе», якім ён даў сваё бачанне сітуацыі ў Беларусі. У артыкуле спадар Гедмін згадаў і пра збіццё спартовага паветранага шару беларускай паветранай абароны ў пачатку прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі. Гэты выпадак здарыўся 12 верасня 1995 году каля Бярозы ў Берасцейскай вобласці. Паводле афіцыйнай версіі, вайсковы беларускі верталёт, не здолеўшы ўсталяваць сувязі з пілотамі аэрастату, збіў яго. Тады загінулі два амерыканцы Джон Стюарт Джэрвіс, 68 гадоў, і Алан Френкель, якому было 55 гадоў. Яны 9 верасня стартавалі са Швейцарыі ў гонцы за кубак Гордана Беннета. Гэтыя спаборніцтвы паветраных шараў адбываюцца штогод, пачынаючы з 1906 году. Беларускі ўрад тады выказаў шкадаванне з прычыны гэтага трагічнага выпадку, але не прызнаў сваёй віны і не выбачыўся перад сем'ямі забітых пілотаў. Артыкул Джэфрі Гедміна пра Беларусь прачытала і Кэралайн Сцюарт-Джэвіс, удава аднаго з забітых пілотаў, якая пазваніла ў нашае радыё. Спадарня Джэрвіс пераехала з мужам з Вялікабрытаніі ў ЗША ў 68-м годзе і цяпер жыве ў штаце Флорыда ў ЗША. Яе муж прыняў амерыканскае грамадзянства, і яна засталася пры брытанскім. І размову з Кэралайн Сцюарт Джэрвіс запісала наша корэспандэнтка Клэр Біг. Што яна думае пра следства, якое праводзіла міжнародная камісія, і пра апраўданні беларускага боку?
Там стварылася следчая камісія, у якой старшыняваў расеец. Я не думаю, што шмат людзей пагадзілася з высновамі той камісіі. Беларускі бок абвінаваціў пілотаў у тым, што яны не вывесілі сцягу. Беларусы ў той час былі ў вельмі дрэнных адносінах з Польшчай, і яны думалі, што гэта польскі шпіёнскі шар. У іх былі свае апраўданні, і з цягам часу іх было штораз больш.
А вось што спадарня Стюарт Джэрвіс кажа пра свае цяперашнія пачуцці.
Я не злапамятная особа. Здарылася, як здарылася. Ён любіў гэты спорт, лятанне было ягоным жыццём, і для яго, магчыма, гэта быў найлепшы спосаб, каб сысці жыцця. У кожным разе я суцяшаю сябе гэтай думкай. Але я ненавіджу Беларусь. Не народ, а прэзідэнта.
Гаварыла спадарыня Стюарт Джэрвіс. Яна удава амерыканскага паветраплавальніка Джона Стюарта Джэрвіса. І неўзабаве ў доследах наш корэспандэнт паспрабуе знайсці адказы ўжо на яе пытанні. Але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Вастрыня расійска-беларускіх дачыненняў сёння такая, што Расія можа страціць Беларусь, а Беларусь страціць Расію, заявіў Александр Лукашэнка ў пятніцу ў інтэрв'ю расійскім СМІ. Паводле яго, Расія звязала выдачу паўмільённага крэдыту Беларусі з прызнаннем незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Тром фігурантам справы 14 удзельнікаў леташніх пратэстаў прадпрымальнікаў паабяцалі, што ім могуць змяніць умовы адбыцця пакарання на больш мяккія. Цяпер яны фактычна пад хатнім арыштам. Шведская праваабарончая арганізацыя заклікала ўрады краін сябраў Еўразвязу падтрымаць кампанію за адмену Беларусі крымінальнай адказнасці за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Другі дзень у Менску даюць збоі банкаматы Беларусбанку. Прычыны непаладак пакуль невядомыя. Міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец прызнаў, што Беларусь просіць міжнародны валютны фонд выдзеліць адначасова дзве траншы крэдыту. Да 4 ліпеня працягнулі следства па факце вандалізму ў Курапатах. Яшчэ дзве крымінальныя справы аб курапацкім вандалізме даследуюцца міліцыяй Менскага раёну і вобласці.
Доследы свабоды.
Як вы чулі, жонка збітага ў верасні 95 года ў небе над Бярозай амерыканскага паветраплавальніка Джона Стюарта дала першае інтэрв'ю Радыё Свабода, і цалкам гэта інтэрв'ю вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org. Кэралайн Стюарт Джэрвіс засмучаная, што, страціўшы самага блізкага чалавека, яна так і не дачакалася, каб у яе папрасілі прабачэння беларускія ўлады. Да таго ж, ніхто з афіцыйных асобаў не патлумачыў, ці насамрэч была неабходнасць збіваць паветраны шар. Таксама спадарня Стюарт Джэрвіс цікавілася ў вашынгтонскага корэспандэнта нашага радыё, ці захоўваецца ў Беларусі памяць пра Джона Стюарта і Алана Френкеля. А адказы на некаторыя пытанні ўдавы Джона Стюарта дапамагаў шукаць Ігар Карній.
12 верасня 1995 году некалькі паветраных шароў, якія бралі ўдзел у міжнародных спаборніцтвах паветраплавальнікаў, стартаваўшы ў Швейцарыі, накіраваліся на ўсход. Аднак да фінішу даляцелі не ўсе. Гандола вопытных падарожнікаў, амерыканцаў Алана Френчеля і Джона Стюарта, была збітая сіламі беларускай супрацьпаветранай абароны і рухнула на ўскрайку дачнага кааператыву, мотарамонтнага заводу і пчалярскага таварыства «Пчолка» блізу Бярозы. Сведкай расстрэлу паветранага шару была мясцовая пенсіянерка Валянціна Салавей, чыё лецішча стаіць побач з месцам падзення шара. Яна расказвае, што неўтралізаваў аб'ект ваенны верталёт Мі-24.
Лётчык ещё мінут 10 летаў, я ещё махала, што вот там упаў, і муж мой махаў. Там шлём, відна было лицо, ачкі выглядывало. Відна, хацеў увидзець, где шар упаў, то мы махалі. Мы ещё і не поняли, што это. Это уже поняли, когда разбираць стали, да, опись сделали, фотографировали, всё на відеосъёмку снимали.
Дзяржаўная камісія ў справе высвятлення прычынаў інцыдэнту так і не патлумачыла, чым не дагадзілі беларускаму вайсковаму камандаванню спартоўцы экстрэмалы. Тагачасны начальнік аддзелу аператыўнага рэагавання Савету бяспекі генерал Юрый Сіваков толькі настойваў. Амерыканцы памерлі яшчэ да таго, як іх збілі. Маўляў, падняўшыся на небяспечную вышыню, памерлі ад недахопу кіслароду. Іншыя спецыялісты не выключалі, што амерыканцы сапраўды маглі знаходзіцца без прытомнасці, але да зямлі ляцелі ўсё ж жывымі. Нечаканым саўдзельнікам тых падзеяў аказаўся цяперашні рэдактар тыднёвіка «Свабодныя новасці» Васілій Зданюк. На той час ён вёў у газеце вайсковую тэматыку, а таксама працаваў у рэдакцыі маскоўскага ваеннага журнала. Адтуль атрымаў заданне зрабіць інтэрв'ю з камандуючым сіламі супрацьпаветранай абароны Валерыем Кастэнкам. Падчас гутаркі аператыўны дзяжурны даклаў генералу, што зафіксаваны невядомы паветраны аб'ект у зоне адказнасці дывізіёну, дыслакаванага ў Берасцейскай вобласці. Маўляў, ляціць на нізкай вышыні, на запыты не адказвае, трэба тэрмінова прымаць рашэнне. Пачынаюцца палёты на аэрадроме ў Бярозе, а шар ляціць якраз туды. Кастэнка загадаў падняць дзяжурны верталёт. Пасля наступных перамоваў з камандзірам экіпажу Мі-24 камандуючы прайшоў да высновы. Апарат беспілётны і даў загад знішчыць аб'ект. На думку спадара Зданюка, каб Кастэнка літаральна некалькі хвілінаў пачакаў, трагедыі можна было б пазбегнуць. Амаль услед за збітым, як тады меркавалі, зондам пераляцеў беларускую мяжу наступны, потым яшчэ адзін. Гэта ў Швейцарыі стартаваў чэмпіянат свету на дальнасць палётаў, пра што яшчэ за паўгоду арганізатары і папярэдзілі дыспетчарскія службы Беларусі. Праз некалькі месяцаў пасля здарэння кіраўніцтва дзяржаўнага памежнага камітэту прызналася. Яшчэ ў красавіку атрымалі ліст са Швейцарыі, аднак нібыта не быў дакладна акрэслены калідор, якога маюць трымацца паветраплавальнікі. Між тым, Васіль Зданюк лічыць, што ў той сітуацыі генерал усё рабіў правільна, а прычынай трагедыі – непаразуменні паміж цывільнай і ваеннай дыспетчарскімі службамі.
Хаця арганізатары уведомілі нашы службы дыспетчарскія, но это былі гражданскія службы, а вот взаимодействие с военными никакого не было, никто не передал ПВО, что будут проходить полеты шаров, и так случилась эта трагедия. Опубликовали мы большой материал, был в разрез с тем мнением, которое тогда царило во всех СМИ, что виноват Костенко. Он слег с сердечным приступом в госпиталь. Когда вышел материал, единственное было, подержали, он мне позвонил и говорит, давай приедь, выпьем хоть под 20 грамм коньяка.
На годовину трагедии демократичные активисты из Бярозы усталевали на месте забойства американских поветроплавальников памятный знак. Камень с надписом «Пробачьте». Адным з ініцыятараў ушанавання Васіль Азаранка. Ён расказвае, што ля каменю заўсёды стаяць жывыя кветкі. Так дачнікі згадваюць падзеі амаль 14-гадовай даўнасці.
Калі будзе гадавіна, канешне, пад'едзем, паглядзім, як там стан. Калі прыїжджаў муж сюды, па гэтым месцах прайшліся, клалі кветкі, але ж там цветы былі, дачнікі, відаць, заходзяць. Так што я думаю, месца тое не забываецца і не забудзецца ніколі. Всё-таки это некай малой ступені, але гістарычны выпадак. Не хутка ён забудзецца. Таму я лічу, што эта тэма не будзе закрыта. А будзе на закрыта тады, калі у нас нармальныя, добразычлівыя стасункі наладзяцца. Тады, калі не проста бярозаўскія чыноўнікі прыйдуць на гэта месца, а прыедуць, можа, з Менску людзі, больш высокага рангу, з амерыканскай стараны будуць прысутнічаць тады. Ісі та афіцыйна неяк прабачэнне папросяць. Можа, дзе ў кулуарах дыпламатычных прагучалі словы прабачэння, але мы іх не чулі.
Жыхарка Бярозы Валянціна Салавей кажа, што практычна ў кожны прыезд на лецішча наведвае месца падзення паветранага шару. Дарэчы, яна была першай, хто ў 10-ю гадавіну трагедыі расказала амерыканскім дыпламатам, што насамрэч здарылася 12 верасня 1995 году.
Там почти никого не бывает. Это вот 10 лет надо занести цветы. Ну, потому что как мы уже первый, просто чисто по-человечески. Прихожу, а там уже два букета стоит, дорога расчищена вокруг камня. После этого уже подъезжают люди. Думаю, подойду, может, родственники, расскажу им, как там, что. Тут оказалось не родственники. Говорю, если вас интересует, я могу рассказать, потому что мы видели от начала до конца все. Конечно, очень интересовались, но мы рассказали, как было.
За минулые амаль полтора десятки годов никто из белорусских державных особов не взял на себе отказность за инцидент. Першы час трагічную навіну спрабавалі ўвогуле схаваць ад грамадскасці. Амбасада ЗША ў Менску толькі праз суткі дазналася пра гібель амерыканскіх паветраплавальнікаў. Як зазначае ў сваім інтэрв'ю «Свабодзе» Кэралайн Сцюарт Джэрвіс, жонка забітага ў небе над бярозай паветраплавальніка Джона Сцюарта, сваякі загіблых так і не дачакаліся словаў прабачэння ад імя кіраўніцтва Беларусі.
Расказваў Ігар Карней. Я дадам, што той інцыдэнт забойства двух амерыканскіх паветраплавальнікаў значна ўскладніў адносіны паміж Беларусю і Злучанымі Штатамі. Людзі на гарадзенскіх вуліцах адказалі на пытанне нашага корэспандэнта, якімі словамі яны маглі назваць стасункі паміж Беларусю і ЗША цяпер.
На человеческом уровне какими были, такими и остались. То есть люди переписываются, ездят в гости друг к другу. Те, кто оказывается там впервые, на самом деле очень яркие впечатления привозят. Но что касается политического смысла, то мне кажется, здесь больше надуманного, чем реально существующего.
Сейчас же там новый президент, пока еще не знаем, какие будут отношения. Со старым президентом были плохие основы. Еще не встречались, встретимся, узнаем.
Особо таких конкретных действий он еще не предпринял. Против нас тоже не выступал, и я думаю, что, может быть, что-то будет. Будем надеяться на лучшее.
Я думаю, со временем будет нормально. Ну, тяжело сказать, все никак. Прогнозы нельзя давать. Что будет дальше?
Хотелось бы лучше, чтобы были отношения свободнее, не было
никаких недомолвок, никаких таких решений, которые, собственно, не подходят ни нам, ни им. Да и наших, и со стороны Америки, непониманий, как экономических, так и политических.
Видно, что президент США старается сейчас со многими странами как бы сотрудничать вместе, какие-то налаживать новые отношения, то есть начинать с нуля. В принципе, ничего такого негативного сказать не могу. В отношении его все тихо. Конечно, не в самом лучшем ключе, но такой войны явно нету.
Я меркую, зараз нема ніяких відносин. Мабуть, будуть відносини. В этом накірунку все керується, як я бачу, в останній час. Хотілося, каб більш було відносин.
Жыхары горадні адказвалі, якімі словамі яны маглі назваць стасункі паміж Беларусю і США цяпер.
Восьмы год запар у Беларусі праходзяць дні шведскай культуры. Пра гэты фестываль нам раскажа іх удзельнік, філозаф ДСАІст Валянціна Кудовіч. Крытык Юраш Патюпа зрецэнзуе кнігу прыпавесці ў Юрашяні Радка «Закуцце». А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з паэтам Юркам Голубам, у якога нядаўна ў Польшчы ў перакладзе на польскую мову выйшаў паэтычны зборнік «З над стром нямэнскіх».
Дом літаратара, як заўсёды, ў нашым эфіры ў суботу і таксама пасля на сайце свабода.орг. Музычны эксперымент сумяшэння паганскіх трохгалосных спеваў з джазам у пятніцу пачулі наведнікі сумеснага канцэрту этнагурту «Акана» і джазавых музыкаў «Дзягелев Проджэкт» і «Константіна Гарачага» ў Менску. Музыканты спрабуюць спалучыць палескія рытуальныя спевы з класічным джазам і падкрэсліваюць, што такі эксперымент у Беларусі першы. Вось што сказала нашаму радыё напярэдадні канцэрту адна з вакалістак гурту «Акана» Руся.
Гэта даволі незвычайна, таму што нарадзілася гэта спантанна. Мы працавалі з Максам Дзягілевым і з яго праектам у Нямецчыне і вырашылі, што калі сумясціць вось паганскія песні, таму што «Акана» займаецца выключна дахрысціянскім перыядам, вось рытуальныя песні абрадавыя менавіта з паганскіх часоў. Нам было цікава дазнацца, што ж атрымаецца сумесна. Ці добра гэта будзе гучаць, ці актуальна. Мы паспрабавалі і вырашылі, што гэта проста супер. І потым прааналізавалі сітуацыю на музычным рынку беларускім, прыйшлі да высновы, што ніхто увогуле этна-джаз не грае. Ёсць там этнічныя эксперыменты з блюзам, з ворд-мюзік у тройцы. Ёсць выключна чыстая аўтэнтыка ў такіх гуртоў кшталту Гуда і іншыя. Ёсць цікавыя эксперыменты ў Машы Яр з гуртом Яр. Але вось дакладна этна-джаз не грае ніхто, таму што гэта незвычайна для нашых краёў. Так што такім чынам мы першыя і, спадзяюся, самыя лепшыя. Паспрабуем вось сёння на канцэрце зайграць, пабачым, што з гэтага атрымаецца.
Гурт «Акана» і «Дзягілев Проджэкт» «Жыта палавея» – традыцыйная песня з джазавым таксама гучаннем. «Акана» і «Дзягілев Проджэкт» – «Жыта палавея» – палеская песня, змяшаная з джазам. У Менску полова 11, у эфира «Ваша свобода» в ники дня. З вами надалей Алексей Знаткевич, і неўзабаве нашим гостем будзе інтэрнэт-аглядальнік гэтага тыдня на нашым сайце свабода.орг Зміцер Галка, таксама вядомы як блогер Будзімір. Вы таксама пачуеце каментары наведнікаў сайта свабода.орг. У перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік сёння скончыць аповед пра Лявона Вольскага. Все гэта крыху пазней, а найперш нагадаем пра тое, што адбываецца ў Беларусі і свеце, і побач са мною студыі зноку Сергей Навумчык, ён раскажа пра міжнародныя падзеі.
Президент Злучених Штатів Америки Барак Обама у часі свого візиту у Німеччину провів перемову з Ангелою Меркель. Після перемови на сумісній пресовій конференції Меркель і Обама відзначили, що були обмірковані широке коло питань, включаючи світовий економічний кризис і близькоусходній мирний процес. У Махачкале забитий міністр внутрішніх справ Дагестану генерал Адильгірей Магамед Тагіров. Ён быў забіты каля банкетнай залі, стралялі з вакна 9-павярховага дому, які знаходзіўся насупраць рэстарану. У бальніцы памёр яшчэ адзін паранены высокапастаўлены чыноўнік Міністэрства ўнутраных справ Абдуразан Абахараў. Некалькі чалавек былі параненыя, і яны застаюцца ў крытычным стане. Верховная Рада Украіны адправіла ў адстаўку міністра абароны Юрыя Ліханурава. Ініцыявала працэс адстаўкі прэм'ер-міністра Юлія Цімашэнка пасля таго, як кантрольна-рэвізійнае ўправленне знайшло фінансавыя злоўжыванні ў сістэме Міністэрства абароны. Прэзідэнт Расійскай Федэрацыі Дмітрый Мядзведзеў падчас свайго выступу на адкрыцці эканамічнага форуму ў Санкт-Петербургу заявіў, што хаця ўсесветная эканоміка пазбегла самага горшага сцэнару, але яшчэ заўчасна святкаваць перамогу. Ён таксама сказаў, што дзяржаўная ўласнасць непазбежная ў пэўных сектарах эканомікі. Прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Гордан Браун заявіў, што не мае намеру сыходзіць у адстаўку, нягледзячы на ціск. Сёння Браун абвясціў пра перастаноўкі ў кабінеце пасля таго, як тры міністры заявілі пра адстаўку. Адзін з іх, міністр працы і пенсійнага забеспячэння Джеймс Парнел, заклікаў і прэм'ер-міністра пакінуць сваю пасаду. Папулярнасць кіруючай лейбарысцкай партыі зменшылася ў выніку цяжкага эканамічнага крызісу, а таксама ў сувязі са скандалам вакол выплатаў завышаных кампенсацыяў некаторым міністрам ураду.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Алексей Знаткевіч. У нашай праграме агляд асноўных беларускіх падзей у пятніцы, гутарка з інтэрнэт-аглядальнікам гэтага тыдня на нашым сайце свабода.орг з Дмітром Галкам і агляд каментару наведнікаў сайту. А ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповед пра Лявона Вольскага. А найперш кароткі прагноз надвор'я на суботу. 6 червня у Беларусі синоптики прогнозуюць пераменную воблачнасць, у заходніх і цэнтральных абласцях збольшага без ападкаў, а на ўсходзе кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Тэмпература раніцай каля 8 градусаў цяпла, у дзень ад 14 да 18. І зараз Алена Радкевіч з аглядам навінаў пятніцы, звязаных з Беларусю.
Вастрыня расійска-беларускіх дачыненняў ўсё не такая, што Расія можа страціць Беларусь, а Беларусь можа страціць Расію, заявіў Александр Лукашэнка расійскім СМІ. Паводле яго, Расія звязала выдачу паўмільённага крэдыту Беларусі з прызнаннем незалежнасці паўднёвай Асетыі і Абхазіі.
Пад Расіяй, напэўна, будуць нейкія прэферэнцыі, паблажкі тыя ж. Што захаду, на безумоўна, гэта нейкім чынам сапсуе адносіны Беларусі з Еўразвязам і яшчэ больш за тое, напэўна, з Злучанымі Штатамі. Усходняе партнерства нас, напэўна, не выключыць, але яно будзе менш інтэнсіўна развівацца, чым магло б у адсутнасці такога прызнання.
Мяркуе палітолог Андрэй Фёдараў. Інтэрв'ю з Лукашэнкам апублікаванае ў пятніцу ў газетах «Известія» і «Савецкая Беларусія». Камандаванне вайсковай брыгады, дзе служыць Франак Вячорка, вырашыла спыніць ягонае абследаванне ў Бабруйскім вайсковым шпіталі. Тром фігурантам справы 14 паабяцалі, што ім могуць змяніць умовы адбыцця пакарання на больш мяккія. Гэта тычыцца Міхаіла Субача, Алеся Стральцова і Алеся Чарнышова. Іншых удзельнікаў працэсу пакуль у суд не запрашалі.
Ну, мяркую, насамрэч, гэта заяўленая лібералізацыя, дае нейкія свае плады, гэта змягчэнне. Вось пакаранне як бы з'яўляецца наступствам вось гэтай заяўленай уладамі лібералізацыі. Ну, мяркую, безумоўна, што прызнанне нас вязнем сумлення Amnesty International паўплывала як бы як ціск замежжа на ўлад нашай краіны.
Мяркуе Алесь Чарнышоў. Другі дзень у Менску даюць збой банкаматы Беларусбанку. Прычыны непаладак пакуль невядомыя. Двое з чатырох абвінавачаных у забойстве пухавіцкага падпальшчыка абскарджваюць прысуд Гомельскага абласнога суду ў Вярхоўным судзе. Шведская праваабарончая арганізацыя заклікала ўрады краін і сябраў Еўразвязу падтрымаць кампанію за адмену ў Беларусі крымінальнай адказнасці за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Гаворыць лідар шведскай Остгрупен Мартін Угл.
Сітуацыя ў Беларусі для неўрадавых арганізацый сёння вельмі складаная. І тое, што мы бачым ў Беларусі, це абсалютна прыклад таго, што ўлады не хочуць бачыць незалежнай арганізацыі ў краіне.
Міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец прызнаў, што Беларусь просіць МВФ выдзеліць адначасова дзве траншы крэдыту. Да 4 ліпеня працягнутае следства па факце вандалізму ў Курапатах. Яшчэ дзве крымінальныя справы аб курапатскім вандалізме даследуюцца міліцыяй Менскага раёну і вобласці.
У інтэрв'ю расійскім медыям, якое апублікавалі ў пятніцу і беларускія дзяржаўныя выданні, кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка згадаў пра неатрыманую траншу расійскага крэдыту ў 500 мільёнаў даляраў. Ён заявіў, што расійскі ўрад абяцаў прадставіць яго яшчэ ў красавіку. Дык як можа адбіцца запавольванне паступлення крэдытаў на бюджэце? І ці зможа беларускі ўрад выканаць бездэфіцытны бюджэт, які прадугледжаны указам прэзідэнта ад 28 траўня? Пра гэта наш корэспандэнт Алесь Дашынскі гутарыць з эканамістам Барысам Жалібам.
Чаму ж Лукашэнка згадаў пра бюджэт? Ці давядзецца зноў перапісваць лічбы? Відаць, ёсць нейкая няпэўнасць у кіраўніцтва краіны.
У эканомікі ўсё звязана паміж сабой. Вот апошні візіт Пуціна з Кудрыным, чым скончыўся. Таму чакалі ў травні чарговы транш ад МВФ 400 мільёнаў даляраў. І мы чакалі ў транш 500 мільёнаў ад расійскага ўрада. І, на жаль, ні той не паступіў і ніякіх перспектыў не бачна. Беларускія СМІ ведамляюць, што с МВФ усё ж такі там дамовяцца. А если не, то это отоб'ецца на всім і на справах бюджэтных, потому што гэтыя крэдыты накіраваны на падтрымку рубля, ну і на валютнае крэдытаванне рэальнага сектару. А, конечно, рэальны сектар дае падаткі, экспорт, імпорт, мытныя пошліны дае доходы бюджэту. І вот мы 900 мільёнаў даляраў не атрымалі. Цюрка большая, чым её закрыць, это всё отоб'ецца на бюджэце. Мы разлічвалі на гэтыя займы, на гэтыя крэдыты, а іх пакуль няма. Я думаю, што ўсё ж такі в будущем году это кредиты мы отрымаем. Но тут справа часа вельми важная. Вот уже, так сказать, вот эти дёрки не в бюджете, и валютная ситуация так само напруженная вельми. Конечно, я думаю, ситуация вельми нервная в Урале. Тут не позаздростишь.
Падар Барыс, дагэтуль указ прэзідэнта аб бездэфіцытным бюджэце не апублікаваны, інфармацыя паступае дазавана, нават дэпутаты занепакоеныя тым, што Міністэрства фінансаў не накіравала ў палату прадстаўнікоў законапраект аб карэктыроўцы рэспубліканскага бюджэту на гэты год. Да прыкладу, Міністэрства фінансаў паведаміла, што ў гэтым годзе скарачэнне выдаткаў рэспубліканскага бюджэту ў Беларусі на фінансаванне бюджэтных арганізацый, правядзенне розных мерапрыемстваў і іншыя мэты складзе 11 трыльёнаў рублёў, хаця абяцана захаваць рост выдаткаў на ахову здароўя і адукацыю.
Если тут адукацыя, ахова здароўя не пацерпіць, то тады это можа быць міністэрства, урад, влада выканаўчая на месцах, тады это памяншэнне артыкулаў, можа быць матэрыяльных, зарплатных, скарачэнне штату. Крызіс уплывае і дальше на нас. Аптымістычныя выказвання кіраўнікоў нашых, што вось мы ўжо пераадолелі самую глубиню прошли. Занадто это уже поспешили такие заявы зарабить. Кризис протягивая уплывать. 11 триллионов рублей это велизное скорочение. Насколько я памятаю, кто-то заму премьера обещал, что что с 1 червня будут у бюджетников повышенные зарплаты. Бачите, уже иде червень, а повышения зарплаты нема. В плане кризиса стан экономики не полепшился.
Навіть у палаті представників депутата занепокоєні тим, що виникають проблеми з фінансуванням бюджетних видатків у регіонах, а це веде до того, що виконується праця без відповідного фінансування, росте запозиченість перед подрядчиками. Мовляв, коли так пойде і далі, то програма виконання буде увогуле сорваная.
Міністр фінансів доложив, виконання бюджету по доходах, по розходах іде між, чим у минулому 2008 году. Причини, звісно, зв'язані, по-перше, з кризисом. Но по-друге, виконання бюджету республіканського, я думаю, консолідованого, іде з профіцитом. Як два роки або три у нас було, завсюди перевиконували плани по доходах. І іде з профіцитом. Бачите, от два боки. Збираємо гроші менше, видаємо гроші менше, ніж в минулому році, а все ж таки іде бюджет, наскільки я веду, з профіцитом. Но покільки ми збираємо все ж таки менше, звісно, тут хтось і пострадає.
Меркование экономиста Бориса Жалибы и больше информации на нашем сайте свобода.орг.
«100 адресов свободы».
Новый конкурс.
Где у Беларуси варто повесить мемориальные шильды у гонор подеял наиновшей истории незалежности и свободы.
Наверное, на площади незалежности, наверное, я так думаю, не на Октябрьской.
Шильда Василия Быкова, обовязкова.
Ну, митинг Куропатов, почему бы нет. А повесить где-нибудь здесь, на самом видном месте, чтобы было всем видно.
Який адрес и чому запомнился вам?
Пишите. Адрес Минск 5, поштовая скрынка 111.
Имейл swoboda@rfrl.org.
Створим географію свободи разом.
У ефірі «Ваша свобода. Виніки дня». Цягом літа на нашому сайті swoboda.org білоруські блогери будуть робити тидньові огляди інтернету. І на гэтым тидні нашим оглядальником був Змітер Галка, так само відомий як блогер Будзімір. І он тепер з нами на телефонній сувязі. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Змітер, як чоловік, який доволі шмат часу проводить у інтернеті, ці могли б ви сказати, наскільки велика різниця у інформаційній картині світу, яку отримовують білоруси, які активно користуються інтернетом, і ті, хто всю інформацію отримовує праз телебачення, радіо, газети?
Відаєте, до недавнього часу у мене було враження, що у користальників інтернету випрацювався некий вже імунітет від уздіяння телебачення. Але оказалося, що це не так. Я це побачив по реакції не у білоруської, а у російської благосфери на справу Зарубіної. Кристальники інтернету поглядели некий телесюжет по НТВ, який якби тенденційно подавав Наталю Зарубіну, це жанчина, яка привезла з Португалії свою дочку, отсудившая ее у опекунов. Где она выглядала, у сюжете она выглядала вельми непривабно, але сюжет был зроблен тенденцийно. Так вот, оказалось, что корыстальниками интернету довольно легко манипулировать. А все лечили, и я лечил там лику, что это не так.
То, на вашу думку, користальники інтернету в Білорусі, вони більш і лепш інформовані, ніж люди, які інтернетом активно не користуються? Це все ж таки великої різниці нема. І ось різниця в інформованості – це одно, а різниця в можливості маніпулювати – це крішку інше, так?
Так, інформовані вони, безумовно, значно більш, користальники інтернету. Але ось я хотів ще додати, що ось ця інформованість не означає, що вони поділяють неку певну політичну позицію. Ну, тобок інформованість не означає автоматично опозиційності, так? Хоча навіть користальники інтернету від завеликої інформованості, вони скептично ставляться до, скажімо так, усіх боків конфлікту. До владу, до опозиції, до всього, якби, до любого політичного дискурсу, скажем так.
На вашу думку, наскільки удельників білоруських інтернет-форумів можна лічити більш-менш репрезентативним таким зрезом білоруського громадства? Чи все ж таки це вельми специфічна публіка, вельми адрозная від звичайних людей?
Ну, я бы не сказал, что она там вельми уже специфичная. Але безумовно, это с большего молодёны, с большего это жыхары гораду. У интернете не представлены жыхары вёсок, амаль зусім. Вот, тому, ну, не зусім репрезентативная, конечно.
Что за гэты тызень вас наибольш уразило, закранула с того, что активно абмяркоўвалася у интернете и в белорусском сегменте наперш?
Найбольш уразила и уразила неприемна реакция на артикул Катерины Синюк, где она выказывает погляды, которые мяжуют с расизмом. Амаль. Ну, принамсі, это побытовая ксенофобия. Так вот, реакция на этот артикул у белорусских блогеров была с большего становча. Проводилось голосование у суполцы Минскбай, где задавалось питание, как вы отреагировали на этот артикул. Там, значит, полова проголосовала за то, что китайцам не место сярод нас, або некая частка правды в этом артикуле есть. Ну, то бок значная частка белорусского громадства, якая представлена в сети, выявилось, что она поделяет вот побытовую ксенофобию. И это меня вельми неприемно уразило, бо нам завжди казали, что белорусы, они такие надиво толерантные.
А это вас здивило?
Хоча это все так.
То бок вы ранее, живучи в Беларуси, не зауважали ксенофобии, так скажем?
Я апошні час пражыў у Расіі шмат, ну і там я заўважаў ксенафобію, але ў мяне склалася ўражанне там у Расіі, што ў Беларусі можа гэтага няма, а выявілася, што гэта ёсць. І так, мяне гэта здзівіла насамрэч.
Але ці не занадта жорсткая ваша ацэнка, вось вы прыпісваеце ксенафобію тым, хто, напрыклад, адказаў у гэтай апытанцы, людзям, якія сказалі, што ёсць нейкая рацыя ў артыкуле. Ну, магчыма, яны мелі на ўвазе, кожны меў на ўвазе нешта сваё. У любым артыкуле, амаль у любым, можна знайсці некія рацыянальныя зерні, некі элемент, скажам, праўды.
Не ведаю. Мне ўсё ж здаецца, што нармалёвая рэакцыя на гэты артыкул будзе не прыманне яго. Просто нават чыста эстэтычнае непрыманне. Не ведаю, як гэта сказаць лепей.
Я нагадаю, з намі на сувязі Зміцер Галка, таксама вядомы як блогер Будзімір. Ён на гэтым тыдні аглядаў беларускі інтэрнэт на нашым сайце свабода.орг, і мы працягнем гэтую гутарку літаральна праз пару хвілінаў пасля кароткага апытання. Людзі на гарадзенскіх вуліцах адказалі на апытанне нашага корэспандэнта Сергія Страўцова, ці адчулі яны эканамічны крызіс і як ён адбіўся на іх жыцці.
Ну, зарплата такая же самая, а не все роўна. Цэны павышаюцца, а зарплата такая же. Жыць стала хуже. Скажем так, не веселее, а хуже. Не знаю, с 15 числа в отпуск, но вряд ли поеду.
Ну а куда тогда? Где отпочивать?
Дома. Дома.
Для меня-то меньше стали заробки. Поменяли работу и все. Контракт не подписали, вот и весь касс.
Ну, так а кольте, на кольте изменьшилось?
Ну, пока не знаю, но в два раза где-то. Не подписали контракт и все. Там долгая история, что рассказывать.
Я не ощутил. Ну, потому что у меня все нормально. Вопросов нет.
Я лично нет. Ну, хватает других заработков, вот и все.
Отчули. Поменьшилась заработная плата, по-перше. По-другое, мне тяжело стало жить.
Не отчули. Потому что все в моих руках, и я веду, как я буду жить завтра.
Нет, зарплата стала та же, но цены выросли. Меньше возможностей стали. Даже с тех же продуктов питания. Но у меня валютный кредит, как бы увеличилась сумма. Нужно покупать доллары, чтобы погасить. То есть больше стал платить по кредиту. Как бы я холостяк, то есть я ограничил себя в расходах текущих. То есть меньше стал себе позволять, там, допустим, сходить куда-то в ресторан с девушкой, куда-то съездить, что-то себе купить.
Ну, в огуле все ровно.
Так чему? Зарабляете добро, что?
Добро зарабляю.
Отчули, конечно. Кредиты брал в долларах.
И на сколько больше вам теперь довольствовать?
На сколько? На процентов 30.
И ведь цены-то по сравнению, скажем так, с прошлым временем немножко подросли. На что-то больше, на что-то меньше, но в любом случае больше стало.
Вам довольно случимся отмовлять себе вот починок поедете или нет?
Нет, в этом году уже нет. Причина только одна, только из-за кризиса. В прошлом году Турция.
А теперь уже не можете дозволить себе?
Нет, в этом году нет.
А кредиты брали вы сегодня?
Нет, потому что в наше время это слишком опасная вещь. Особенно валютный кредит, это я считаю, что фактически человек играет в русскую рулетку.
Меркаванне людзей на гарадзенскіх вуліцах. А з намі на сувязі па-ранейшаму Зміцер Галка, вядомы як блогер Будзімір, на гэтым тыдні ён аглядаў інтэрнэт на нашым сайце свабода.орг. Зміцер, я хацеў бы спытацца ў вас, вы самі асабіста адчулі эканамічны крызіс і вашы знаёмыя, вашы сябры?
Так, адчулі, бо... Але гэта не будзе сведчыць пра сітуацыю ў Беларусі, бо так атрымалася, што наша сям'я працуе на Москву. І вось некаторыя кампаніі, з якімі мы супрацоўнічалі, яны просто зачыніліся, вось збанкрутавалі.
Я думаю, гэта будзе сведчыць пра сітуацыю ў Беларусі, калі ўлічыць, што паводле неафіцыйных падлікаў 800 тысяч беларусаў неяк звязаныя з Расіяй працуюць там, ці наўпрост у Расіі, ці звязаныя з Расіяй.
У нас у Маскве там было шмат знаёмых з Беларусі, якія працавалі, прычым не толькі з Менску, там і з Горадня. Из інших городов. Так отшули, причем я бы сказал, что недзе заробки зменшились недзе удвоя прикладно за гэты час, начинаючи с початку года.
Дякую вам великий за гутарку.
Дякую, до побачення.
Я нагадаю, гэта быў Зміцер Галка, таксама вядомы як блогер Будзімір. Ягоныя тэксты вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
И цяпер на чарзе форум свабоды. З меркаваннямі наведнікаў нашага сайту нас пазнаёмяць Алена Ціхановіч і Юрась Бушлякоў.
Спачатку некалькі апошніх водгукаў на выказванне Александра Лукашэнкі з яго інтэрв'ю расійскай прэсе. Адной з прычынаў, якія перасцерагаюць яго ад далучэння да Расіі, беларускі кіраўнік назваў небяспеку нацыянальна-вызвольнай вайны беларусаў. Па словах Лукашэнкі, нашы амбіцыйныя адмарозкі тады імгненна гатовыя дэстабілізаваць сітуацыю, адразу прагучаць выбухі і зброя ў іх з'явіцца па каналах з Украіны, Прыбалтыкі, Польшчы. Дзімыч піша:
так і бачу вячорку, які рвануў кашулю, выцягнуў складоўкі кулямёт, дастаўлены з Польшчы, і пайшоў вызваляць франака ад вайсковага абавязку.
Радыкал дзеліцца сваёй асацыяцыяй.
Успомніў адразу інтэграцыю Васіля Быкава. Мабыць, у прэзідэнцыі пачалі чытаць не толькі вершы, але і прозу.
Наведнікі адгукаюцца на кадравыя перастаноўкі ў беларускім урадзе. Найбольш каментароў выклікала прызначэнне міністрам культуры дыпламата Паўла Латушкі, які раней працаваў паслом Беларусі ў Польшчы. Наведнік Певень.
Навіна для свабоды. Прабачце, а якім бокам спадар Латушка адносіцца да беларускай культуры? Спадар Латушка вядомы нейкімі мастацкімі працамі. Ён празаік, паэт, рэжысэр, музыка. Не разумею, што тут незвычайнага, акрамя таго, што Латушка можа размаўляць, чытаць і пісаць па-беларуску. Вось каб міністрам культуры пагадзіўся стаць Уладзімір Арлоў ці Алесь Пушкін ці Лявон Вольскі, то было б прыемная сенсацыя.
Нехта пад літарай Z піша:
нарэшце беларускамоўны міністр. Гэта выдатна, але ўжо ў часе прызначэння ён заявіў тое, што хацеў пачуць Лукашэнка. Ухваліў праект ОНТ ў пошуку пошлых новых галасоў, ад чаго ў жах і роспач прыйшлі сур'ёзныя творцы ва ўсіх галінах мастацтва. Падлашчванне пад прымітыўныя густы Лукашэнкі – вось такое пакуль што латушкава разуменне мастацтва. На беларускай мове будзе адказваць Лукашэнку «будзе зроблена». І яшчэ болей расквітнее папса, а сур'ёзнае мастацтва і надалей будзе гібець. Які прэзідэнт, такі і міністр культуры. Такая і расейска-калгасная культура. Паміж Польшчай і Расіяй – полька-беларуская.
Кадравыя перастаноўкі таксама каментуе Сергей.
Чаму на высокія пасады не ідуць моладзь і жанчыны? Нават у Літве жанчына стала прэзідэнтам.
З меркаваннямі наведнікаў сайта свабода.орг нас пазнаёмілі Алена Ціхановіч і Юрась Бушляку. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Алексей Знаткевіч. І яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы і некаторыя падзеі пятніцы. Вастрыня расійска-беларускіх дачыненняў сёння такая, што Расія можа страціць Беларусь, а Беларусь – Расію, заявіў Александр Лукашэнка расійскім СМІ. Паводле яго, Расія звязала выдачу паўмільярднага крэдыту Беларусі з прызнанням незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Трум фігурантам справы 14 удзельнікаў пратэстаў прадпрымальнікаў летась паабяцалі, што ім могуць змяніць умовы падбыцця пакарання на больш мяккія, цяпер яны фактычна пад хатнім арыштам. Шведская праваабарончая арганізацыя заклікала ўрады краін сябраваў развязу падтрымаць кампанію за адмену ў Беларусі крымінальнай адказнасці за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Другі дзень у Менску даюць збоі банкаматы Беларусьбанку. Прычыны непалатак пакуль невядомыя. Міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец прызнаў, што Беларусь просіць міжнародны валютны фонд выдзеліць адначасова дзве траншы крэдыту. Да 4 ліпеня працягнутае следства па факце вандалізму ў Курапатах. Яшчэ дзве крымінальныя справы аб курапацкім вандалізме даследуюцца міліцыяй Менскага раёну і вобласці. Мы на хвалях Радыё Свабода і цяпер перадаю мікрафон Змітру Бартосіку з яго традыцыйнай музычнай перадачай.
Прывітанне, шаноўныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы слухаем новыя песні Лявона Вольскага. Дарэчы, Лявон Вольскі, як і Піт Паўлаў, завітаў на радзіму з Польшчы, дзе яны плённа і творча працуюць. Заходняя суседка дае творчыя стыпендыі беларускім музыкам, каб ім нічога не замінала тварыць.
Мода на беларускасць, на Беларусь у Польшчы, у прынцыпе, ёсць. Я так гляжу, што далей крышачку за Польшчу. Ужо просто адмоўны імідж краіны і людзей, якія паходзяць ад. Просто вот канкрэтна адмоўны. Вот мы бачым па Еўравізіі, я думаю, што галасаванне это было менавіта таму, што ну, в прынцыпе, спявак як бы, ну, выступіў нармальна. Як і ўсе, ну, ўсе нешта прайшлі, а ён не прайшоў. Я думаю, што это толькі цераз тое, што сапраўды на захадзе вельмі адмоўны імідж краіны. Страшна адмоўны імідж краіны і людзей, якія дазволілі быць такой краіне. А Польшы яны шкадуюць, яны, ах, бедныя ж беларусы, запрыгоненыя вечна, і раней былі, і цяпер, і там, пачытайце тыя польскія гістарычныя рэчы, як у нас там, нашы гавораць за панскай Польшы кілбасамі дзверы падвязвалі, а там плітні там, не ведаю, нават вяровак не было, типу, нічым не падвязвалі, святым духам дзверы падвязвалі. Вось, таму яны заўсёды шкадуюць, заўсёды ідуць насустрач, вельмі, калі выпіць, канешне, яны, як вы маглі, вось так, ну, а так, у прынцыпе, яны ідуць насустрач і вельмі дапамагаюць. Практычна, ну, рэдка хто так дапамагае. Як недзе, для мяне это дзіўна вельмі. Бо, як бы, звычайна, такі досвід рэдка, калі суседзі, тым болей блізкія, прыязна ставяцца адзін да аднаго. У нас, ну, у нас неяк, мы ўсё ж такі жылі в адной дзяржаве калісьці, это сказваецца. Ну, так, нас же не кажуць там ляхі альбо пшэкі, это рускія гаворыць так. Зато у нас да такога брата ўсходня вялікага у побытавым сэнсе, дзе-небудзь на кухні за сталом, заўсёды, ой, ты маскалі, да боже, ты размаўляюць, як яны наогул. Хітренькія ўсе такія, ой. Вот мы так дэкларуем, то есть не мы дэкларуем, а начальство дэкларуе такое збліжэнне. Гэта... Прычым гэтыя ж самыя людзі беларускія, яны могуць прагаласаваць за тое, каб аб'ядноўваліся. Што дзіўна. Яны могуць на рэферэндуме прагаласаваць за тое, каб было аб'яднанне з Расіяй, але на кухні заўсёды будуць сядзець і казаць, ой, маскалі, а я ты ж прыехала з Ніжняга Новгарода, ну такая ж она, ой, а я ты ж там знальчыка, так зусім ужо. Там я не ведаю, дзе яны там жывуць, у буданах якіх там.
Дый наперад, поки сердца рвется, рвется на простор. Хоть землетию по неверцы, эй, до солнца, эй, до зор. Хай батьки стагнали у шора и шли на той свет без пары. Сегодня у нашей моцы гора, мы життя господары. Думка в думку, дружно смело, все наперед. Кожны ведай як на небе млечный шлях. Слово дум никто не свяжа, жить терпеть не будет страх. И не станет больше покуса перших лепших сбоку брать. Славянина белоруса вечно в лапти обувать. Дых наперед, поки сердца бьется, рвется на простор. Ходим летию по неверции, эй, до солнца